habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caweyska v o a ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toos ah idinkaga imaanaysa washington. waa fiidnimo talaada ah habeen ay arbaco soo gelayso bisha juulaay ee sanadka 2022-kan waa lix, waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband xumiyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bugga aan internetka ku leenahay ee v o a somali.com. idaacadda caweyska v o a caawa waxaa idinla socodsiinaya anigi oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mid ah guddiga doorashada kumeelgaarka ah ee puntland oo shaaciyey in 25 Oktoobar ay ka dhacayso 3 degmo oo puntland ka tirsan doorashada golayaasha deegaanka.
annaga oo la tashi la soo samaynay ururada siyaasadda, dowladda iyo ururada bulshada rayidka ah, annagoo sidoo kale xeerinay waafajinayna wakhtiyada ku qoran xeerarka doorashada oo ay ugu horeeyaan xeerka diiwaangelinta codbixiya.
waxaan kale oo aan idiin haynaa barnaamijka galka baarista oo toddobaadkan ku saabsan howlgal militari oo muddo bil ah ay ciidanka dowladda soomaaliya ka wadeen gobolka shabeellaha dhexe.
howlgalkii lagu qaaday shabeellada dhexe nimanka nabadiidka ah wuxuu socday adugu ilaa iyo muddo bil ku dhowaada, taas oo aan ka kicinay farisiyo badan ama deegaano badan oo ay fadhiyeen oo ay ku dhibayeen shacabka soomaaliyeed inay mataqaanaa beeraha ay fashaan.
warbixin ku saabsan xiisadda Masar iyo Ethiopia ee biyo xireenka wabiga Nile oo sii xoogaysanaya, qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo aan idiin akhriyo. duufaanta Elsa ayaa bilowday inay garaacdo qaybo ka mid ah xeebaha gobolka Florida ee dalkan Mareykanka, iyadoo laga cabsi qabo in ay xagal daaciso howlaha gurmadka ah ee lagu baadigoobayo dad uu kusoo dumay dhismo ku yaala gobolka Florida. khubarada saadaasha hawada ee Mareykanka ayaa ka digay in dabaylaha iyo roobabka ay wadato duufaantani ay sababi karaan khasaare nafeed. dhanka kale, meydadka ilaa iyo 3 qof oo ka mid ahaa dadkii lagu lacaa daarta Chamberlain Tower South ee soo duntay 24-kii bishii hore ayaa talaadadii maanta la helay. tani ayaa ka dhigaysa tirada dhimashada ilaa iyo 28 qof, waxaase weli la la'yahay 117 kale. shaqaalaha gurmadka ayaa rajo xumo ka muujiyey in nolol loogu tago dad ka badan 72 qof oo 3 maalin ka hor lagu waayey daadad dhoobo watay oo ku habsaday magaalo xeebeedka Atami ee dalka Jabaan. roobada soo rogmatay ayaa timid kadib markii ay roobo mihigaan ah oo dabeylo watay ay ka da'een xeebaha u dhowdhow Atami iyo deegaanada dhanka koonfur galbeed kaga beegan magaalada Tokyo. ilaa iyo hadda 7 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen masiibadaasi. in ka badan 1000 askari oo isugu jira military iyo boolis ayaa ka qayb galaya howlaha gurmadka ah ee lagu rabo in lagu soo badbaadiyo dadka maqan. maxkamadda amniga ee dalka Jordan ayaa lagu wadaa in toddobaadka soo socda ay xukun ku rido 2 sarkaal oo hore kaga tirsanaa boqortooyada, kuwaas oo ku eedeysan in ay xasilooni darro ka dhex abuurayeen gudaha boqortooyada dalkaas. Basim Awadalla oo horey u soo noqday wasiirka maaliyadda iyo madaxii garsoorayaasha maxkamadda boqortooyada, iyo Shariif Xasan bin Zayid oo mar soo noqday ergeyga Urdun ee Sacuudi Carabiya ayaa loo haystaa in ay qayb ka ahaayeen fal lagu afgembin rabay boqortooyada Urdun si xukunka loogu wareejiyo walaalkiis Amiir Xamsa oo mar soo noqday dhaxal sugaha boqortooyada. labada nin ayaa beeniya dhammaan eedaha loo soo jeediyey. boqor Cabdallaaha Jordan ayaa walaalkiis Xamsi u magacaabay dhaxal suge sanadka 1999-kii isaga oo fulinayay dardaarankii aabihiis, balse markii dambe xilkaasi ka xayuubiyay sanadka 2004-tii. booskiisa dhaxal sugaha ayuu ku bedelay wiilkiisa Amiir Xuseyn. ayaa intaasi inagaga dhameystiyaal halka aad nagala socotaan waa Voice of America Washington. Aan ku bilowna ee guddiga doorashada ku meelgaarka ah ee Puntland ayaa shaaciyay in 25 Oktoobar ay ka dhacayso 3 degmo oo Puntland ka tirsan doorashada golayaasha deegaanka. Warbixin arintaas ku saabsan waxaa garow ka soo diray wariyaha VOA-da Nuux Muuse Birjeeb.
Gudoomiyaha guddiga doorashada Puntland Guleed Saalax Barre oo saxaafadda kula hadlay garowe ayaa sheegay iyagoo dhinacyo badan ka eegaya inay isla qaateen in 25 bisha Oktoobar ee sanadkan ay 3 degmo Eyl, Qardho iyo Ufeyn ay u dareeraan doorasho.
Anaga oo la tashi la soo sameeyay ururada siyaasadda, dowladda iyo ururada bulshada rayidka ah, annagoo sidoo kale xeerinay waafajinayna waqtiyada ku qoran xeerarka doorashada oo ay ugu horeeyaan xeerka diiwaangelinta codbixiya iyo xeerka doorashada golayaasha deegaanka oo labaduba ay tilmaamayaan kuna cad yihiin waqtiyo muddaysan oo shaqooyin qaytood loo qabtay. Annagoo sidoo kale tixgelinay jadwalka doorashada dowladda federaalka ah oo iyadana xilliga kan hadda taagan si markaa aysan isugu dhicin labada doorasho oo maalmaha ugu waaweyn aanu kala tixgelino inaanu kala duuno. Sidoo kale annagoo tixgelinay xilli roobaadka laftigiisa oo aanaan ku beegin maadaama dadkeenu hel guuraa badan uu ku jiro weliba codbixiyaala aysan kaga beegmin xilli markaa jiiraan aysan kaga beegmin. Intaasoo tallaabo annagoo soo marnay oo waxaasoo tixgelina soo sameynay waxaa guddigu go'aamiyey in maalinta isniinta ah 25 bisha Oktoobar 2021 ay ka dhacdo 3 degmo doorashadii tooska ahayd oo dadku ay kusoo dooranayeen golayaasha deegaanka dowladaha yiraahdo. waxaa jiri doona jadwal ay ku cadahay maalinta waxa ka horreeya oo la qaban doono oo shaqooyin ah oo qayb ururada laga rabo, qayb dowladda laga rabo, qayb annaga guddiga iyana laga rabo oo faahfaahsan ayaa isaguna soo bixi doono oo qaybka ah shirkan jilaahda aan qabanayno, kaasna waxa noqon doonaa mid si faahfaahsan u sheegi doona 25 Oktoobar inta aan la gaarin shaqooyinka yaala iyo waqtiyada lagu qaban doono hadduu Ilaahay yiraahdo.
Guleed ayaa sidoo kale tilmaamay nidaamka ay ururada mari doonaan ka hor doorashada.
Dadku waxaa soo sharaxi doona sida xeerarkeenu ay qabaan, dadka u tartami doona golayaasha deegaanka waxaa soo sharaxi doona ururada siyaasadda ayaa soo sharaxi doona. Markay soo sharaxaan anaga noo soo gudbinayaan waxaan ka fiirinaynaa shuruudihii inay buuxiyeen. Markaan u ogolaano oo aanu u ansixino kadib ayaa la dejin doonaa oo waxa weeye degmoolku waxa uu dejin doonaa urur walba dadka uga sharaxan oo ugu soo xushay inay u tartamaan. Dad markaa iyaga oo ka duulay dadka ay soo sharaxdeen ururadu ayay dooran doonaan oo cod ku siin doonaan qof walba ururka markaa uu ku qanco barnaamijkiisa iyo musharaxiintiisa. sidaas ayay maaragtay ku dhici doontaa in qof walba markaa codkiisii uu ku doorto urur siyaasadeed markaana ay caddahay ururkaas cidda u sharaxan oo derbiga ku dhigan tahay. waxaa jira xeerkan uu qabaa in 30 beri ka hor doorashada la dhejiyo dadka uga sharaxan urur walba u sharaxan golaha deegaanka in lagu dhejiyo laguna baahiyo goobaha dadweynuhu isugu yimaadaan. marka waxaan sida xeerku uu qabo marka aan sixinno dadka ay soo sharixi doonaan ururadu waxaa la dhejin doonaa bil ka hor urur walba inta qof tirada uga sharaxan waxay kala yihiin si markaa dadku ay u go'aan qaataan marku codkiisa dhiibanayo ciddii markaa uu ku qanco barnaamijka iyo dadka ay soo sharaxdeen.
doorashadan tijaabada ah ayaa noqonaysa haddii ay dhacdo tii ugu horreysay noocada Puntland ka dhacda markii ugu horreysay, iyadoo horay iskudayo badan oo lagu doonayay inay ku hirgalaan nidaamka xisbiyada badan ay socon waayeen. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidamada daraawiishta galmudug iyo ururka Al-Shabaab ayaa lagu soo warramayaa in galabta uu ka bilowday deegaanka Hareere Dheere ee koonfurta gobolka Mudug. dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamada daraawiishta galmudug ay la wareegeen gacan ku haynta deegaanka Bacadweyn. wararkii ugu dambeeyey ee dagaaladaasi waxaa gaalkacyo ka soo diray wariyaha V O E-da Cabdiwaaxid Macalim Isaaq.
ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedka galmudug ayaa si nabada kula wareegay deegaanka Bacadweyne ee gobolka Mudug kadib markii maleeshiyaad ka tirsanaa Al-Shabaab oo muddo halkaa ku sugnaa ay isaga baxeen. wararka laga helaya Bacadweyne ayaa ku soo warramaya in ciidamada isgarabsanaya aysan wax dagaal ah la kulmin isla markaana ay magaalada gudaha u galeen, halkaa oo ay ka bilaabeen howlgallo lagu baarayo suurtagalnimada qaraxyaha Al-Shabaab ay ku aaseen wadooyinka magaalada Galaa. gudoomiyaha gobolka mudug dhanka galmudug Cabdiraxmaan Cali Diiriye Ishal oo kamid ah masuuliyiin oo ku sugan Bacadweyne ayaa VOA uga waramay deegaanada ciidamada ay la wareegeen.
Lamiya VOA talanka dib waxaan idiin xaqiijinayaa inay saakay aruurnimada hore ay la wareegeen ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa galmudug oo iswata inay la wareegeen magaalooyinkii fariisimaha ay ka dhigteen cadow Al-Shabaab ee Qaycad, Bacadweyne iyo Shabeellow ay gacanta ku hayaan ciidamada federaalka iyo Danab iyo kuwa galmudug. Arrintaas waa arrin xaqiiqa, waxaana jecelnaa inaan hore usii ruqaansanno oo aan uga daba tagno meel kasta ay joogaan. Runtii cadowgaas markay arkeen in loo soo jeestay oo gacan bira lagu qabanayo ayay dhuumaalaasi uga baxeen meelihii lagu tuumayo dhan. Haddana meel kasta oo lagu tuumayo waxaan jecelnahay in ciidamadeedu ay ku raag joogaan, ugana xarimayno tuugeysigaas dhinac walbo ay u dhigaan baa ula dhigaynaa.
Gudoomiye Ishal ayaa sheegaya in galmudug ay waddo qorsho deegaanada galmudug looga xoreynayo Al-Shabaab.
Haddii la isku tashaday oo go-aan la gaaray in galmudug la xoreeyo oo dowladda federaalka iyo madaxweynaha galmudug ay ku baaqeen in dowladda ay ku dhawaaqeenba, ayagu ma filayo inay meelo kale ka soo geli doonaan, inay naftooda la baxsadaan keliya ayaa soo weynaa bas, ama ay soo diiwaan yiraahdaan raalli baa nahay dalka waxaa laba inoo kusoo ku daray labadaasaa na soo weynaa keliya, laakiin dhuumaalaysi marna kala yaabna aan baqayno.
Inkastoo dadkii ku noolaa deegaanada u dhexeeya Bacadweyne, Shabeellow, Imaamad iyo Wisil ay horay uga barakaceen kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay deegaanadaasi la wareegeen, haddana gudoomiye Ishal ayaa sheegaya in dadka ay deegaanka uga barakaceen cabsi ay ka qabeen Al-Shabaab ha yeeshee ay haatan rajaynayaan in ay dib ugu laabtaan deegaanadii ay ka barakaceen.
Qof walba deegaankiisa wuu jecel yahay, cadowgu uga baqaya, haddii cadowga dowladdii mas-uuliyiinta ay iska kaaseen oo ka durteena inuu gurigiisa kusoo noqdo, asaga ayaa naga jecel, dusaar ku noqdo hay-adana ugu baaqmay dadka dabajiyo u sameeyaan dadkeegu hantiilayaal weye dibba usoo noqdoa insha allah gurigooda kusoo noqdaan hay-aduhu dhaqaale hayaana ayagu iskama leh, waa wax loogu soo nalo kugu soo diibay waxayna kugu soo diibeena ka baryo maylee khatar bay ku tahay inay keenaan.
Dhinaca kale, wararka laga helaya deegaanka Hareere Dheere ee koonfurta gobolka Mudug ayaa kusoo waramaya in ciidamada isgarabsanaya iyo maleeshiyada Al-Shabaab ay ku dagaalameen deegaanka kadib markii ciidamada oo kusii jeeda deegaanka Shabeellow ay la kulmeen maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab. Inkastoo dagaalku uu ka dhacayo deegaano miyi ah, haddana si dhaba looma oga khasaaraha. Hase ahaatee, gudoomiye ku-xigeenka maamulka Wasiil Cabdi Cumar Maxamuud oo V O A ay la hadashay ayaa u sheegay in hal askari uu dagaalka kaga dhintay, afar kalena ay kaga dhaawacmeen. 16-kii bishii afraad ee sanadkan ayay ahayd markii Al-Shabaab ay la wareegeen Bacadweyne kadib markii ciidamo ka tirsan qaybta 21-aad ee dowladda Soomaaliya ay faaruujiyeen fariisimo ay halkaa ku lahaayeen. Ha yeeshee, weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen Wasiil kadib ayaa ciidamada galmudug iyo kuwa dowladda federaalka ay bilaabeen abaabul ka dhanna Al-Shabaab, waxaana madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor uu magaalada Gaalkacyo ka waday kulamo looga arrinsanayo xaalka amniga deegaanada galmudug. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
Dowladda Ethiopia ayaa sheegtay inay bilaabayso inay buuxiso biyo-xireenka lagu muransan yahay ee ay ka dhistay webiga Nile. Talaabadan ayaa sare u qaadaysa xiisadda gobolka ka hor kulanka la filayo in golaha ammaanka uu ka yeesho murankan oo sidoo kale ay ku lug leedahay dowladda Suudaan. Warbixin kooban oo arrintaasi ku saabsan waxaa noo diyaariyay wariyaha V O A-da Maxamed Colaad Xasan.
Sida ay sheegtay Masar, Ethiopia ayaa laga soo xigtay Isniintii shalay inay bilaabayso buuxinta baraagaha waaweyn ee biyo-xireenka ay ka dhistay webiga Nile ee ay ka soo horjeedaan Masar iyo Suudaan. Talaabadan ayaa la aaminsan yahay inay gaaska ku sii shubayso xiisadii ololeysay ee ka dhex taagnayd saddexdan waddan ee ku aadanayd aqoolka biyaha webiga Nile oo nolosha dadka reer Masar ay sida weyn ugu tiirsan tahay. Talaabada Ethiopia ay wajiga labaad ku buuxinayso biyo-xireenka ayaa imaanaysa iyadoo golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu qorsheynayo inuu kulan ka yeesho arrintan. war qoraal oo kasoo baxay wasiirka arrimaha gudaha ee Masar Maxamed Cabdul ayaa lagu sheegay in wasiirka uu ogeysiin arinta la xiriirta oo rasmi ah uu ka helay dhigiisa Ethiopia kaasoo ku wargeliyay Masar in Ethiopia sanadkii labaad ay buuxinayso biyaxireenka qoraalkan ayaa lagu sheegay in Masar ay aslanba ka soo horjeedo talaabadan halka dhinac ah ee ay qaadayso Ethiopia iyadoo ugu yeertay xad gudub aan geed lagu soo gaban oo ka dhana heshiiskii ay dhinacyadu ka gaareen biyaxireenka sanadkii 2015. Qoraalka Masar wuxuu intaasi ku daray in arintan ay halis ku tahay ammaanka gobolka. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa lagu wadaa in maalinta Khamiista ah ee soo socota uu kulan ka yeesho muranka biyaxireenka si loo dejiyo xiisadda oo sii xoogaysanaysay bilihii u dambeeyey kadib markii bishii Abriil ay guuldareysteen wadaxaajoodyo oo garwadeenka ahaa Midowga Afrika. Wasiirada arrimaha dibadda ee Masar iyo Suudaan ayaa haatan ku sugan magaalada New York ee dalkan Mareykanka si uga qayb galaan kulanka golaha ammaanka. Madaxweynaha Masar Cabdul Fattaax al-Siisi ayaa uga digay Ethiopia sanadkan horaantiisii in dowladdiisa aysan u dulqaadan doonin tallaabo kasta oo ay Ethiopia qaado oo yarayn karta saamiga biyaha webiga Nile ay Masar ka hesho. Waxa uu sheegay Siisi in Masar ay ikhtiyaarad badan u furan yihiin haddii biyaheeda la taabto, isagoo ku booriyay xukuumadda Addis Ababa inay wada shaqeyn la yeelato Qaahira iyo Khartoum si looga baaqsado colaad biyaxireenka ka dhalata. Biyaxireenka ayaa 80% hadda ay Ethiopia buuxisay, waxaana la filayaa in awood buuxda uu u yeesho inay soo saarto tamar koronto marka la gaaro sanadka 2023. Taasoo ka dhigaysa biyaxireenkan midka ugu ballaaran Afrika ee quwadda korontada laga dhaliyo, waxaana uu noqonayaa kan toddobaad ee ugu weyn dunida oo dhan sida ay baahisay warbaahinta Ethiopia. Qulqulka webiga Nile qaybtiisa Blue Nile-ka loo yaqaano ayaa biyaha kaga dara webiga Nile qaybtiisa White Nile-ka loo yaqaan dalka Suudaan, gaar ahaan magaalada Khartoum, ka hor inta uusan webiga u fidin dhinaca waqooyi ee dalka Masar.
aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi inala socodsiiyey. Dhegeystayaal, haatan ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan howlgal muddo bil ah ee ciidamada dowladda Soomaaliya ka wadeen gobolka Shabeellaha Dhexe. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
Saraakiisha ciidanka Soomaaliya waxay sheegeen in la soo gabagabeeyey howlgal military oo ku dhawaad muddo bil ah ka socday gobolka Shabeellaha Dhexe. Mas-uuliyiinta dawladdu waxay howlgalkaas ka sheegteen guulo. Gaashaan la sare Cali Xaash Cabdinuur waa afhayeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya.
Howlgalkii lagu qaaday Shabeellaha Dhexe nimanka nabadiidka ah wuxuu socday adigu ilaa iyo muddo bil ku dhawaada, taas oo aan ka kicinay farisiyo badan ama deegaano badan oo ay fadhiyeen oo ay ku dhibayeen shacabka Soomaaliyeed inay mataqaana beeraha ay fashaan, in ay si caadiya shacabku u noolaado ay dhib ku hayeen deegaano fara badan oo mataqaana aada u fara badan ayaan ka kicinay. Ilaa meeshii ugu dambeysay oo Waaraxley iyo Cali Fool Dheere iyo Qurac Madoobe, intaasoo ayakana aan ka safaynay.
Maxaa natiijood ka gaadheen markaad deegaanada ka sifaysan ka sokow markay noqoto dhinaca khasaara?
Wallaahi waa adiga mataqaana dagaalaha meesha uu xuno jabku ku gaaray wuxuu ka dhacay meel la yiraahdo Warka Xararay, meel la yiraahdo Labashiir, meel la yiraahdo Warka Xararay, meel la yiraahdo dagaalkii ugu dambeeyey oo jab weyn uu ka gaaray oo la yiraahdo Warta Jilable. Halkaas ayaa mataqaanaa dad adugu mataqaanaa ilaa iyo isku darkooda 180 adugu gaaray loogaga dilay.
Hase yeeshee ciidanka dowladda ee gobolka u tagay in howlgalka sameeyaan waxay haatan ka soo baxeen deegaanadii howlgalku ka dhacay, waxaana ku haray oo keliya ciidamo ka tirsan qaybta 72-aad oo caadiyan ka howlgasha maamul goboleedka Hirshabeelle. Sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya, gudoomiyaha degmada Raagaceele ee gobolka Shabeellaha Dhexe Cumar Nuur Cali waxa uu galka baarista u sheegay dad barakacay intuu howlgalku socday.
Horta dadku way sugayeen haddii uu dil dagaalamo inay barakacayaan, way ogaayeen, way sii ogaayeen, laakiin ayagu ma saadaali karaan waxa ka imaan karo intay la eftay xadigeeda ilaa unbaa iyo howlgalkaas dhaca ayaa la ogaan karaa. Dadku dhibaatay ku tahay barakac maxaa yeelay dad deegaana oo salmid oo beeraleya oo xoolaleya oo tuulooyin degan oo degan ay ahaayeen, haddana deegaanadoodii ka barakacay ee meelo kale aysan yani garanayn u barakacay, waa dhibaatay ku tahay oo mar walba dhibaatay ku tahay. marka ayagu mar walba barakacaasu dhibaato u yahay laakiin wax walba dadku waxay ka doorbidaan oo ay ku qanacsanayeen in mar uu laga dul qaado qoloyinka nabadiisa
laakiin su'aasha la isweydiinay gudoon waxa weeyaan dadku maxay u soo barakaceen marka hadaysan meesha dhibaato ka jirin barakac maxaa keenay hadii laga dul qaaday nimankii dhibka ku hayay maxaa barakac keenay
dadku waxay soo barakaceen dagaalkii markuu ka dul dhacay ayay soo barakaceen dagaalkii muddo dheer uu socday howlgalkii howlgal loo bilowday dhibaato socday buu ahaa aduusan dhammaynba marka dadku waxay u soo barakaceen meel dagaal ka socda laguma noolaan karo sababtaasay u soo barakaceen
marka hadda deegaanadii ay ka soo barakaceen yaa jooga
ilaa iyo hadda dadka dad teelteel ah oo ama beerihii iyo dabarka ku yiila iyo waxaas bahalaha ka ilaalinaya amba ururinaya unba ku sugan dadkii soo barakacay weli si dhammaystiran dib uguma laaban ama kumaba soo laabanba
laakiin gacanta yaa ku haya deegaanadii howlgal ka dhacay hadda ay ka soo barakaceen
deegaanadii howlgalka ka dhacay cid hadda gacanta ku haysa malaha waa iska cid kastoo u banaan yahay oo qoloyinkiina way ku soo noqotoraan dowladduna awleyba ku dambeyso iyo gacanteeda ku dambeyso iyadoo caadinay waay caadiyi buutili kartaa marka laakiin ciidan hadda degan oo yani laleeyahay ciidankaasa degan uma jiro
axmed macalin fiqi wasiirka amniga ee galmudug waxa uu soo dhoweynayaa howlgallada ka dhanka ururka al-shabaab hase yeeshee waxa uu dhaliilay qaabka loo abaaray howlgalka ka dhacay shabeellada dhexe dadka dhaliilaya howlgalkii ugu dambeeyey shabeellada dhexe waxay leeyihiin xilli doorashaa lagu jira howlgal qorsheyntiisa siyaasad ay ku labnayd ayuu ahaa maxay kula tahay
waa runtii waa ldhihi sidaas waa loo fasiri karaa inkastoo dee shabaab xilli doorasho ciidamadu aysan ayagu siyaasadda inaysan shaqo ku yeelan doorasha hadday socotay haddaysa socon inay ciidamadu ay shaqooyinkooda iyo howlahooda ay wataan ay tahay haddana waxaa weeye waxaa yacni hal mar isla dhacay ciidankii xamar badbaado qaran loo bixiyey iyo ciidan kaloo lagu daray oo hal mar dagaal uu ka bilowday shabeellada dhexe oo la yidhi dhulkii baa la xoreynayaa marka arrintaasi runtii dee ciidankuna islama jaan qaadayn haddana ciidanka kale shaki tiro badan oo ciidamada dhexdooda yimid baa la sheegay oo ciidamada laftooda saraakiishooda qaybo ka mid ay ku warrameen marka waxaa ka horreysay howlgalkaas in marka hore bal ciidamadii la isku geeyo marka ciidanku isla jaan qaadaan ciidanka hadafka xoreynta loo caddeeyo iyo jeedka meesha yoolku yahay iyo sida dhammaan logisticadii iyo wixii o dhan ay u dhammaystiran yihiin qorshaha dagaal marka la dejinayo wax badan buu u baahan yahay keliya xabad la rida keliya maahan laakiin waxaan isleenahay xilligan oo kaleba munaasib tahayba in nimanka shabaab dirir fiican lagu qaado waayo haddii magaalooyinka lagu sugo oo doorashooyinka de magaalooyinkaba soo gelayaanba
afhayeenka ciidanka xoogga dalka soomaaliya gaashaanla sare cali xaashi cabdinuur isagu waxa uu difaacay howlgalkaas sida loo fuliyey iyo natiijada laga gaaray isagoo galka baarista la hadlayey waxa uu yidhi
annagu ciidamada xoogga dalka soomaaliya nahay wax siyaasada shaqo kuma lihin waddanka inaan cadowga gudaha iyo cadowga dibadda labadaba ka ilaalinaan leenahay aan kidhaab u maarnay amarka uu taliyaha xoogga dalka bixiyeyna waxa waaye in laga xoreeyo waddanka nabadiidka qaswadayaasha oo mataqaanaa shacabka soomaaliya dhibaya wax annagu oo hab siyaasadeed ama hab howlgalla ah oo mataqaanaa annagu aan ugalnay ma jirno maxaa ugu gelaynaa annagu hab siyaasadeed shaqo kuma lihin annagu dadka siyaasiyiinta oo dhahaya hab howlgal bay ahayd oo ama mataqaanaa hab siyaasadeed ahay hadday iban beri waddanka ayagu ay qabtaan oy madaxweyne ka noqdaan hadhowtana mawaxaydihi haddii ayaga la yidhaahdo waxay qaban lahaayeen ama waxay qabanayaan haddii la yidhaahdo hab siyaasadeeda loola jeeda annaka xoogga dalka soomaaliya anoo ku hadlaya afka xoogga dalka soomaaliya afka taliyaha xoogga wax siyaasad ah oo aan shaqo ku leenahay obaa mataqaanaa ma jirto ciddana dhahaysa mataqaanaa shabaab lama dagaali kartaana ka yeeli maynaan wadanka ammaankiisa iyo xoreyntiisa al-shabaab daafacadda cadowga annakuna saaran yahay
al-shabaab iyagu dhinacooda waxay sheegteen inay khasaare u geysteen ciidamada dowladda ee howlgalka ka sameeyey shabeellada dhexe waxayna intaas ku dareen maleeshyada ururka al-shabaab in ciidamadii soo galay degaanada u dhexeeya mahadaay ceelbaraf iyo raagaceelle ay haatan isaga baxeen dhinaca kalena howlgallada militari waxay soo nooleeyeen su'aalaha ku saabsan inta ay la-eg tahay wadashaqaynta laamaha amniga ee dowladda iyo shacabka gaar ahaan waxaa la dhaliilay in degaanada ay howlgallada militari ka dhacaan mararka qaarkood ay ciidamadu dib uga soo baxaan haddii ay yihiin kuwa dowladda iyo kuwa amisoonba taasina ay kalsooni darro ku riday shacabka deegaanka ee soo dhaweeya ama wada shaqaynta la sameeya. Dabayaaqadii bishii ayna soo dhaafnay ayaa ciidamada AMISOM ay ka baxeen deegaanka Maringubay ee gobolka Shabeellada Hoose. Mas-uuliyiinta gobolka oo ka mid ah gudoomiyaha gobolkaas Cabdulqaadir Maxamed Nuur Siidi waxa uu sheegay in la filayay in ciidamada dawladdu ay AMISOM kala wareegaan Maringubay, balse aysan taasi dhicin. Maringubay waxa haatan ku sugan maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Cabdulqaadir Maxamed Nuur Siidi:
Soomaaliya waxay tiraahdaan qof madaxa laga haya jirkiintiisi kale ma fiyooba. Caasimada Soomaaliya ee Muqdisho inta jiijiid macnaha siyaasadeed ay ku jiro, macnaha goboladan waa la socotay degmooyinka, hadba ilaa iyo maxaa kuraa doorasho ilaa iyo ka dhacda maahiin maxaa kurada sidii la rabay maxaa kuraa waxba uma hirgelayaan. Reerdhooday haddaanaba reeshaba loo beerileyana waxaan dhahnaa wedi hadduu biyo deeqa wada kanaalku caraacayo biyo deeqa wa lagama yaabo biyo nadiif inay saacaan. Marka waa intaas
waaye. Laakiin arrintan wada shaqayn la-aanta shacabka iyo laamaha amniga sannado ayay soo jirtay gudoomiye, maxaa wax looga qaban karaa, sidee lagu hagaajin karaa? Sababtoo ah waxyaabaha ugu badan ee kalsooni darrada keeniya waxaa ka mid a ciidankii meel bay tegayaan, howlgal baa laga samaynayaa, dadkii way la shaqaynayaan, way ka soo baxayaan, dadkii la shaqeeyay dhibaataa la gaarsiinaya.
Deegaano badan oo hore loo qabtay oo dib loogu soo baxaa jira oo la qarin karin, sida maxaa kuradaa Senitori oo kale oo nimanka ilaa hadda saliid weyn ay kuleen nimanka argaarsada, sida maxaa kuradaa Kutwari oo kale oo qabanay maxaa laban kun afar tobankii. Waxaa ka mida maxaa kuradaa sida maxaa kuradaa meelihii AMISOM horteedaba African Union midowda Africa ee dowladda federaalka heshiisay kala seexday dhowr sana ka hor ama dalka laga soo gudbay in ciidanka AMISOM la dhimo kun maxaa kura askari laga dhimo sanad walba. Qofkaas meesha laga dhimana maxaa kura meesha ay ka guuraan in ciidanka Soomaaliya la wareegaan. Maynleda hadda shabeellada annaga laba tuur hadda ay ka guureen ciidanka AMISOM sanadkan oo aan la deginayo, saddex ay ka guureen Afgeeye wasax ciidanka Soomaaliya waa la keenay, ammaanka waa hayaan, waa u mahadcelinayna saraakiishii ciidankaba. Laakiin mashallaay oo Qoryooli hoosteeda toddoba kilomitr ina sideed u jirta ilaa iyo Maringubay oo isguceer laga soo guuray u jirta maxaa jira Baraawe lixdan kilomitr ama jidka isku xiraaya Baraawe Buulamareen ama Kutwari iskada kalaliya. Marka ilaa hadda ciidankii xoogga dalka Soomaaliya bedelinaa ciidankii midowda Africa oo la dhimay oo laga qaaday maasha mayna imaane. Marka caqabadaasi way jirtaa.
Mar kale wasiirka amniga ee Galmudug Axmed Macalin Fiqi:
horta waxaa aan shaki ku jirin haddii ciidamadeennu ay ku sugnaan lahaayeen goobaha ay qabsadaan maanta Shabaab inaysan dhulka Soomaaliya meelna ka joogin. waxaan ognahay meeshii laba kun iyo laba iyo tobankii ama koob iyo tobankii aakhirkeedii dhulkii aan xoraynay oo toban sano ka hora in shan jeer lix jeer dib loogu noqday inta laga soo baxay, oo mar kasta oo lagu noqonayana in ciidamo badan iyo saraakiil ay ku dhimanayso meeshaas oo khasaare iyo hub iyo balaa ay gaarayso. ciidamadeenna runtii anigoon ma aragtay dhaliilayn, haddana waxaad moodaa ciidan aan ku sugnaan karin oo difaacayo aan difaac joogi karin oo kale inay u habaysan yihiin oo AMISOMtu ay naga adkaysi badan tahay oo naga joogis badan tahay oo AMISOMtu meeshii ay tagaan ay adag tahay inay ka soo baxaan. Laakiin ciidankeennu baabuurka Fowlwheel Drive-ka intuu socdo oo kale inay soconayaan markii ay noqoto inay dib usoo noqonayaan oo weliba xawaaro dheer in lasoo jirayo. Marka runtii dhaliishaasi dhaliil jirta weeye. Hadda shabeelladan waxoo kale operationka hadda u dambeeyey operation de si kadista lagu galay buu ahaa, lama sii ilaamin qorshe ciidamo harmony uu ka dhexeeyo isla jaan qaadaya operationka, islama gelin ciidamo kala duwan oo laga yaabo xamar arrimihii siyaasaadkii u dambeeyo xamar ka dhacayay ciidamo labada dhinac kasoo kala jeeday in la yiri hal mar operation wadagal oo weli kalsoonidoodii aan isku soo celin. Marka way iska dhacaysaa mar haddii targetkii hadafku aan aysan dadkoo dhan u wada caddayn ciidanka wada shaqayntoodii uusan sidii la rabay ahaan ahayn, laga yaabo maaragtay ciidankii in la kala lixjeclaysanayo taliyaasha ay kala lixjeclaysanayaan oo qaybna ay u roonaanayaan qaybna ay maaragtay si u gacan bidixaynayaan. waxyaalo badan baa iska soo bixi kara oo runtii ciidamadeennu iyo taliyaasheenna iyo kulli iyo weliba sayl weyn ma jiro. Marka laakiin dadaal xoogan ay hadda ciidamada Soomaalidu ay wadaan, marba haddii Shabaab Shabeellada Dhexe 200 ku dhawaad hadda ayaamihii u dambeysay looga dilay operation guuleysto ahaa in lagu sii adkaysto oo goobta lasii joogay ahayd, runtii ayaan darro weeye in dib looga soo noqdo. sidaasi lamid a
مريم قباي يو ماركتي يو دول كان كلا تورتورو يو أيقونا وحيه دول طبنجر لواتنجر للتقي وماركتي حب بدن لقو بحشي وضد بدن يقول انتين عدنا اين قدومي قبل كشوالة دحوي رادو وحان عيدا كيوانو عدد السنية تلياشي عيدا مدى هميسوام قور هري تلواكب بحينا ماشي وحبنا لو مكينين رونتي يغنو ايان درادا غيبكم دوايا وعنا رونتي عرين عيدا مدى ان مالي كستانا وحان عرقينا عيدا ترك الوسو طوبري وطوبر كسوام بحي ولو تلياشو خبين ايان عدنا تولويكي لما كونو يصدحي طوانكي لحريي ومارتي أي هذا الشباب يدبوا خبصنا يعني رنتي أردت أسألين سخبنا يسمعن وأنا دليل دولة الصومالية أي يرانا يسو وإن أي نجي عن ربونا إنه إن ملك استعيد ما أجنبي أي دلك نوخا يعني ونوجو غان دفاعي دي أنا ونا نسكب عشاء الله دبوا صنع غنو مغالوي كواوين عيد مدري إسكي مادان عيدا كوا هنا بفاسيد وكوا كادان خرين وصعدان دل كان محورو بيو إنت أسكري أجنبي لغسو بيو إن ماركتي ونحر إيو دفاع عن النوجره
كاشان لسرع على حاش عبد النور أفيانك إيضا مدحوق دلك الصوماليات وحاو الشيغي إن هاو القلة دا من التراعي سنكو كوبنين كي كان عي شبه لذا دحي
هاو القلة دا أن هاو القلة قصاب سنة مع هين شبه لذا دحي إيران واكي سعودي إلا بعد ما متقعنا لغوغالي حق إيو قيبة الإحدانات إيو باي بقول دقالك واكي سعودي جوبالان إلا قدو واكي سعودا hawl shaqo jubooyin kan hoose uu ka socda waxa waaye go'aanka uu qaatay gaashaan dhig uu qaasahan taliya xooga ciidanka xooga dalka Soomaaliya jiraan odowa Yuusuf Raagi ayaa ay ka go'antahay iyo gaashaan dhiguba in iyo dawladduba in laga xoreeyo oo lala dagaalamo nimankan qawaarishka wadanka laga saabo
waa marka waa hawlgal ballaaran hawlgalkaas oo kale dabcan wuxuu baahanaya wada shaqaynta dadka deegaanka iyo macluumaadka inaad ka heshaan arintan hadda ka hor dadka khubarada militaryga iyo hawlgallada wax ka yaqaan way dhaleeleen waxay dhahayn kalsoonida dadka iyo ciidanka militaryga dhaawac baa gaadhay sababtoo ah deegaano waxa jiray inta la tagay laga soo laabtay bacaad weyn baa kamida toratoro baa kamida marin gubay baa ugu dambeysay oo todobaadkan ciidamada AMISOM ay ka soo baxeen kuwii Soomaalidu ay tagin marka kalsoonidaas dhaawacantay sidee loo dhay karaa si wada shaqaynta dadkan aad u heshaan ciidanahan
wallahi kalsooni anaga hadda luntay uma jeedo waayo shacabkeena iyo ciidamada xooga dalka way isku xiran yihiin meesha aan leedahay hadda murgubayna ciidan AMISOM ayaa fadhiyay ciidankaas fadhiyeen ciidan xooga dalka Soomaaliya oo intay ku wareejiyo waa la yaqaan ciidan markuu ciidan ku wareejinayo oo lagu wareejiyay horta ma aheyn jirin ayaka ayaa ka guuray oo ciidan xooga dalka oo tagay oo meeshii la wareegay ma aheyn jirin ayaka ka baxay waxayna kamid yihiin ciidamada AMISOM la dagaalanka argagixisada Al-Shabaab ay kamid yihiin meelaha annagu aan kala wareegnay oo sida Afgooyo kale oo markii lala wareejinayay oo aan kala wareegaynay xilli ay Afgooyo ku lahaayeen ciidamada nada joogay taliyaasha taliyaha ciidamada mugta joogay mataqaana waa meel annagu aan markaas aan kala wareegnay oo haddana dib nolol kaga qabsaday bayni jirin shacabka iyo annagana wax mataqaana taqaqul oo noo soo dhaxgalay ma jirto shacabku asaga dagaalamaya hadda wixii wasilka dagaalamayay waxay ahaayeen shacabka waxa ciidamada mataqaana daba taagan oo mataqaana jacel maaragtay waa shacabka Soomaaliya shacabka Soomaaliya iyo ciidanka xooga dalka Soomaaliya waligood ismaayeen nicin marka waa iska war aan loo meel diin ama mataqaana qolo nabadgelyo kamid ah ama mataqaana taageerayaashooda ay sheegayaan wararkaas
waa gartay laakiin qodobka laga hadlayo nacayb lagama hadlayo waxa laga hadlayaa wada shaqaynta laamaha amniga iyo dadweynaha tusaale ahaan hadda marin gubay ilaa iyo waxay joogeen 2014kii ciidamada AMISOM dad ka deegaanku dabcan way la shaqeynayaan laakiin markay ka soo baxaan shabaabna yimaadaan waxa laga yaabaa shabaabku inay bartilmaameedsadaan dadkii la shaqeeyay AMISOM iyo dawladda arintan oo kale waxay ka dhacday bacaad weyna bishii April oo iyadan saas oo kale ciidamada dib uga soo gurteen shabaabka ay yimaadeen maamul ay ka sameysteen marka qodobadaas weeye mid laga hadlayo in meel la tago muddo la joogo haddana laga soo baxo dadkii la shaqeeyay dawladda iyo maxaan ku yiraahdaa laamaha amniga la bartilmaameedsado marka taas ka hadal sida loo xalin karo
تبتاس هدي وخوش هدي او مطلعنا اذا مدي اما بعد وين جوغي او هدى مطلعنا دقال تلقى لي الشباب مطلعنا اقو دي بي كسو قيهين نمان كانونا مطلعنا نمان كانونا اما عيدا هل جوغين اما يين اللي جوغين افريلا تقس عدي بيكو هايان اما عيدا حتى قميش اما عين التقن ميلاها اي جوغان مطلعنا شعبكو اكود بيهي meel hadda laga soo baxay idan ka soo baxayna ma jiraa ciidamada hawlgal joojin oo marka u baris isla markaas dhacay ama ha qaato ma taqaana laba wiig ama ma taqaana saddex wiig ha qaato u baris markaas dhacay oo ciidanka meesha jooga ama qaybta 22aad ee meesha joogta lagu xoojinayay oo hawlgalkaas uu dhacay ma ogii ciidankii kale loogu tala galay ama sida hadda aagaan ma taqaana biyaado albaraf raagacel lukas oo dhan ma taqaana waxa jooga ciidamada xogta dalka jooga laakiin ha operation kan operation dhacaya oo ma taqaana markaas meelaha aan ma taqaana wardoonku ay soo sheegeen in waan kaanu ku sugan yihiin lagu ataagayay shacab annagu aan ma aragtay inta meel uga soo baxnay ilaa nimankaanu markaas sabab shacabka oo kuwa ku leenaya maqaayadaha iyo baararka shacabku ay ra galabsan ay ma taqaana bamka dhigayaan ay isku qarxinayaan nimankaanu niman u bareeray waay shacabka Soomaaliya ma taqaana in ay baabiyaan oo ma taqaana u qasdiyo u soo bareeray waay
ururka Al-Shabaab waxay dhawaanahan weerarro isxiga ku qaadeen deegaanka ka tirsan maamul goboleedka Galmudug weerarkii ugu dambeeyay waxa uu ka dhacay deegaanka Wasiil halkaas oo ay ku dhinteen 10 qof Wasiil waxa ka horeysay magaalada Bacaadweyne oo ay la wareegeen ururka Al-Shabaab haddaba maxay tahay istaraatiijiyada Al-Shabaab ay kala yihiin deegaanadaasi su'aashaasi waxaan weydiiyay wasiirka amniga ee maamul goboleedka Galmudug Axmed Macalin Fiqi
waxa weeye subaxnimadii hadda aroornimadii hore 7-kii bishii hadda dhamaatay Juun ayay kooxaha hargagixisadu deweeraradii la yaqaanay oo aroorta hore ciidan ka badan 250 ayay ku soo weerareen oo qarxay ay ka horeeyeen waxayna ujeedkoodu ahaa inay la wareegaan xerada burburiyaan ciidanka meesha jooga oo dhan qalabka meesha yaalla inay la wareegaan goobtana qabsadaan marka runtii ciidamada geesiyada ee daraawiishta Galmudug oo halkaas salli ku lahaa difaac ayaa maaragtay niyad dadka deegaanka iskaashanaya ayaa suutida u qabtay dagaal socday 4 saacadood iyo bar qiyaastii ayaa meeshaas ka dhacay waana goobtii ujeedkoodina way maaragtay ku guuleysan waayeen waxaan ognahay weeraro xirooyin aami Soomaaliya xirooyin dawladda Soomaaliya ciidamadeeda iyo oo intay saas kala weeraraan ay la wareegaan oo qalabkii soo bandhigi jireen laakiin tan runtii way ku hungoobeen waxaana baraaruga iyo feejignaanta ciidamada ayaana qayb ka ahayd iyo dadka deegaanka runtii aan u baqan oo gurbad fiican ciidanka siiyay waxaana meeshaas shabaab ku qiyaastii 10 meeyo maleeshiyadkooda ahaa meeshaas ku qurbaxay sidaasi la mid ah waxaa weeye dhaawac ilaa 70 kun ee meesha ka qaateen waana ku jabeen waana la eriyey goobihii ay kasoo duulaanka kaga yimaadeen bayna tageen weliba goobihii waa tan looga daba tagay baa haddana ay kasii baxayeen oo dib uga durkeen dadka deegaanka iyo hadda ciidamada Galmudugna waxay diyaar u yihiin inay ka sifeeyaan deegaamada ay soo galeen oo dhan oo maaragta laga xoreeyo aan mar dambe loo fariisan magaalooyina dagaal qorsheysan lagu qaado
waaye dhaliis waxa weeyaan in dadka deegaanada ku nool haday tahay Bacaadweyne oo ay soo galeen bishii Abriil iyo Wasiil oo hadda dadka deegaanka iska difaaceen haddii ay tahayba in culayska badankiisu ku dhacay dadka deegaanka oo ay maqnayd doorkii dowladda dhexe iyo dowladda heer gobol jawaabtaad
horta waxa weeye dadku waa waajib ka saaran inay deegaankooda difaacaan 500 oo kilometer dhul ku dhow oo xuduud furan ah ayaa shabaab la leenahay 500 oo kilometer kasta askari lama istaajin karo awooddaasna Galmudug ma leh marka Galmudug waxay ku dhisan tahay ba in 700 inay dadka deegaanku ay nacab yihiin kooxaha hargagixisada oo ayaguba ugu horeeyaan dowladuna ciidamadeedu inay goobo muayana ay joogaan laakiin gurmad iyo dagaalka ay qaybtooda ka yihiin marka dadka deegaanku garbay leeyihiin haddayna dariilaan dariishoodan hadda waxaan diyaar u nahay inaan ka soo baxno wayna dhacdaa mararka qaarkood deegaamo inta ciidamadu tagaan inay dib uga soo laabtaan laakiin waxaan rajaynaynaa ilaa ciidankiis hadda inaysan dhicin dib dambe u dhicin in ciidamadu meeshay tagaan inay ku sugnaadaan
argagixisadu ay ilaa laga sifeynayo deegaanka galmudug oo dhan ay ciidamadu ku socon doonaan hadii la yiraahdo.
Hore gobolada Shabeellada Dhexe iyo Shabeellada Hoose waxaa uga soo baxay kooxo lagu magacaabo Macawisley oo iskoodi soo abaabula lana dagaalama urka Al-Shabaab. Deegaanada kala qaar koodna dadka deegaanka oo is abaabulay ayaa taageeray ciidamada amniga ee maxalliga ah kuwaas oo ilaa haatan ka difaacaya urka Al-Shabaab. Degmooyinkaasi waxaa ka mid ah Qoryooli oo ka tirsan Shabeellada Hoose. Gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Cabdulqaadir Maxamed Nuur Siidi ayaan weydiiyey waxa ka duwan degmooyinka kale ee ay la yimaadeen dadweynaha reer Qoryooli.
Degmadaas Qoryooli dadka degan macnaha waa dad maxaan ku rabaa aad loo maleeyo inay ka duwan yihiin shacabka kale gobolka degan ama gobollada Soomaaliya. Nimanka argagixisada aaday isaga bixiyeen waxaa aqoonsgareeyey dadkaasi waa isku tashteen ciidankii militariga har cad ay ka baxeen 2014 kale markay shacabkii waa maxaan ku rabaa iyo odayaashii dhaqanka beeleleydii ganacsatadii xoolaleydii iyo nimankii maxaan ku rabaa dhalinyarada weli waa booliiska deegaanka u bixiyey aniga waa magac wili anaa bixiyey 2014 oo ah macnaha local police macnaha booliiska deegaanka waa weligood mushaar ma qaadanin rasaas lama siiyo hub lama siiyo dadka deegaanka loodoodii geeloodii arigoodii beerahoodii wixii ka dalabka kasoo baxa intay gadeen ay isku hubeeyeen saabta maxaan kura ammaanka lagu haya weli aanu soon qayba ugu miisan Qoryooli ay ka baxeenoo dhinaca maxaan kura waxay usoo guureen inay wadada maxaa kura aaday Sharambood ayagii ku dhabanadeeda magaalada ilaa Daxaaya dad badan meesha waa kaga dhinteenoo saaca magaaladaasi shacabkaba xariskaasa laakiin ilaa dayaa gacanta ku haya laakiin waa dadkaas waxay kaga duwan yihiin waxaa loo maleya wadaniyadda inay aad ugu weyn tahayoo inay jecel yihiin deegaankooda iyo dadkooda iyo dalkooda iyo diintooda.
Way aan u soo laabto maadaama dadka degan gudoomiyaasha degmooyinka Shabeellada Dhexaad kamid tahay hadda waayo aragnimo dabcan waad u leedahay howlgallada military iyo dadweynahaasi oo wada shaqayn karaan, adu khabiir military matid laakiin bulshada deegaankaad ma tashaa, marka sidee loo hagaajin karaa wada shaqaynta laamaha amniga iyo shacabka?
Waxaan isleeyahay arunow in la hagaajin karo haddii la isticmaalo hab kalsooni ku imaan karto filan. Haddii hadda deegaanadii maalintii weyd laga saaray cadowga la deji lahaa ciidamo militariya oo iyo amisom oo isla socdo ama militari kulgiisbaha aaday la dejin lahaa oo ay saldhigii ka samaysan lahaayeen dadku kalsooni badan uu qabi lahaa. Laakiin dadku shakiga waxa gelinaya waxay tahay yani meeshu inta la qabto oo cadowgii laga saaro haddana lasoo dameeyo, taas ayaa dadka welwel gelinaysa. Maxay dadku aad waxay jecel yihiin inay dowladdooda la shaqeeyaan, ciidamadooda qaranka la shaqeeyaan, laakiin way baqayaan oo waxay isleeyihiin haddana dibaa loonkaaga laabanayaa bal masiibadii adiga haysto dabin isleeyihiin. Haddii alcumuum la dego meesha oo ciidamada dowladdu ay degaan meeshii la qabtaba shacabku iska daa inuu information iyo waxsaasa kuwa shaqeeya kuwa hore eesana qori hore ayuhadii soo qaadanayaan garabtaygsi istaagayaan ciidamada qorashaan dhuxdaan laga helaa.
Barnaamijkii kalka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
aday u mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo inala socodsiiyey barnaamijkii galka baarista. Halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa VOA. Guddiga maamulka iyo cadaaladda ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Kenya u xil saartay la socodka adeeg bixinta dowladda iyo helista xogta dowladda ayaa waxa ay socdaal ku mareen maalmahan gobollada waqooyi bari ee dalkaasi Kenya. Maxamed Faarax Shir ayaa warbixintan inoogu soo diray magaalada Garissa.
Kani Kenya ayaa isbedello ku sameynaysa xogaha shacabku ay ka heli karaan laamaha dowladda dalkani Kenya. Xilli dalkani Kenya xog la'aan fara badan ay ka jirto adeeg bixinta dowladdu ay bixiso. Guddiga maamulka iyo cadaaladda dalkani Kenya ayaa haatan qaybo badan oo ka tirsan gobollada waqooyiga dalkani Kenya oo ah goobaha ugu yar dadka ku dhaqan inay helaan xogaha dowladda iyo adeeg bixinta dowladda ayaa haatan waxa uu ka bilaabay ololo shacabka uu kaga dhaadhicinayo guddigaasi. Cusmaan Maxamed Aadan waa agaasimaha guddigaasi oo ka hadlay munaasabad lagu qabtay deegaanka Wajeer ayaa ayaa waxa uu sheegay in gudigoodaasi ay ka go'an tahay habdhaadhicinta xogaha dawladdu ay ka heli karaan shacabka gobolada waqooyiga dalkani Kenya ku dhaqan.
Dawladda si aan garanayna waxay loo hagaajiyay inay dadka ay u khidmayso oo service ay siiso, marka service na lama siini karo hadii khabarkii ku saabsan service kaas la siinin dadka. Marka dawladda waxay dejisay sharci, dastuurka Kenya article 35 ayaa qodobkaas ayaa sheegaya in every citizen every citizen has a right of access to information. Qof kasto wadani wuxuu xaq u leeyahay inaas ka helo war ama information aas ka helo dawladda, ha noqoto dawladda countyga ama ha noqoto dawladda nationalka. Taasaan marka ayaan u joognay laba maalin sensitization maantana waxaan la kulanay dadweynihii iyo civil society iyo media.
Mr. Usman ayaa waxa uu aaminsan yahay in gabaabis fara badan oo gobolkani ka jira haatan gudigan hadii la soo dhaadhiciyo wax badan uu ka bedeli karo. Xogaha gobolkani ay dawladda ka heli karaan ay noqon karaan kuwa lagu naaloon karo.
Commissionku wuxuu ku tala jiraa inuu ka furo xafiis Garissa sifa uu u soo dhaweeyo marka khidmadiisa dadka u soo dhaweeyo. Marka commissionka shaqadiisa badi waxa waaya complaintka ay dadka ay ka qabaan public service complaint ay ka qabaan waa u soo gudbin karaan, ama shaqadiisa kale waxa waaya dadka hadii khabar ay dawladda ay ka codsadaan oo loo diido taasna waa u soo gudbin karaan. Marka commissionka wuxuu ku qasbayaa in information kaas la siiyo.
Agaasimaha dhanka maamul wanaagga iyo asluubta ee dowlad goboleedka Wajir County mudane Haashim Cilmooge oo sidoo kale isaguna munaasabadaasi ka hadlaya waxa uu soo dhaweeyey gudigaasi booqanayo gobolada waqooyiga dalkani Kenya, waxauna sheegay in gudigan shaqooyinka ay leeyihiin ay ugu badan tahay in dadka gobolkan iyo dowladda ay isku xiraan.
Kowaad, shaqadooda maxay tahay gudigan? Kow, wixii maamul xumo oo jiro ayaga ayaa loo dacwoon karaa. Maxkamaddu waa dacwoon kartaa, laakiin ayagana waa ogeysiin kartaa. Xuquuqda shicibka uu leeyahay waa akhbaar dowlad ay hayso in la siiyada ayaga ayaa fuliya. Marka qofkii gargaar xumo ay hayso, qofkii ma aragtay gargaar lagala daahay, qofkii ma aragtay nin shaqaale dowladeed hadduu jagadiisa si xun isticmaalo, wixii cabasho oo noocaas kulli ku saabsan ayaga ayaa loo gudbiya xafiis ay rabaan Garissa inay ka sameeyaan.
Mudane Haashin ayaa waxa uu sheegay in shacabka gobolka looga baahan yahay wada shaqeyn dhow inay la sameeyaan dowladda Wajir County iyo dowlad goboleedyada dalkani Kenya. Dhalinyaro fara badan oo uu sheegay in baraha bulshada ay dacaayada iyo weliba afdhagaadooyin ku sameeyaan aysan wax badan ka bedeli karin nolosha shacabka ku dhaqan gobolkan, loona baahan yahay in xogta rasmiga dowladahooda ay qaataan ama ay gudbiyaan.
Sidaad maqlayseenna maanta cabasho fara badan ayaa lasoo dhigay, wixii kabandar ku saabsan, wixii xuquuq ma aragtaye baliis ku saabsan, cabashada faraha badan oo county government laga qabanayo oo ku saabsan sharcigii oon lagu dhaqmaynin, dadweynihii oo qoondeyska maaliyadda budgetka aan laga qayb gelinaynin, cadaaladii oona jirin, waxyaaba fara badan ayaa lasoo dhigay. Wixii oo dhanna way qorteen insha allahu tacaala, waxay leeyihiin si loola xiriiro Facebook-ga iyo ma aragtaye Twitter-ga iyo telefoon direct line ay leeyihiin in laga wacyo leeyihiin dadweynaha marka inay ogaadaan ayaa la rabaa.
Wadahan gobolada waqooyiga dalkani Kenya waxay ka xaniban yihiin xogaha dawladdu ay ka helaan wareegtooyinka rasmiga dawladda ka soo baxana si waafi uma gaaraan. Adeeg bixinta dhanka isgaarsiintuna hoos ayay ka jirtaa gobolada kale dalka marka la barbardhigo. Raadiyaal ama muqwaal baahiyaal rasmi afka Soomaaliga ku hadlana inta badan kama jiraan gobolada waqooyiga dalkani Kenya marka laga reebo magaalooyinka waaweyn. Dadka ugu badan ee gobolkan waqooyiguna waa dad reer guuraa dhulka hawdka ku dhaqan. Tanina waxay haatan u noqonaysaa in haddii dawladdu ay soo dhaadhiciso xog helidda ilaa iyo heer tuulo uu noqon karo dadka ku dhaqan gobolkan in wax badan ay ka faa'iideystaan adeeg bixinta dawladda iyo weliba awaamiirta dawladda ka soo baxay u dhagan nuglaadaan. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa VOA. Haatan ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa magaalada Nairobi inoogu soo diyaariyay Yasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka dalka Soomaaliya ka soo socda iyo doorka ay ku leeyihiin salaadiinta Soomaalidu ma yihiin kuwa waafaqsan nidaamka dhaqanka iyo markaasii rabitaanka bulshada mise salaadinta waxa ay u bateen mudooyin ka dambe kuwa xagga siyaasadda u badan oo usbaasuqa horseedaya waa mowduuca doodda gaabare ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Sultan Maxamed Sultan Yuusuf oo ka mid ah salaadinta Soomaalida iyo Maxamed Cali Haashi oo ah siyaasi Soomaaliyeed waxa ku bilaabaya Sultan Maxamed Sultan Yuusuf
بسم الله الرحمن الرحيم runtii waxaan qabaa anagu doorka ay salaadintu ku leedahay inay tahay muhiim salaadintu inay yihiin horjoogayaal dhaqan gudoon iyo ducana ay leeyihiin doorka la soo xulay ergada waxay ku leeyihiin number 1 inay soo xulaan erga daacada cadaalada soo doorato nin daacada nin cadaalada oo xilibaana ninkaas uu doorto madaxweynaha dalka iyo dadka daacada waa marka doorka ugu muhiimsan ayay salaadintu ku leeyahay
nin iyo gabar maxamed cali haashi
bismillaahir rahmaan yaan waqtiga lagu jiro soomaaliya in la fahmo loo baahan yahay soomaaliya dagaal baa ka socda waa la islaynaya kooxo dowlado kale ayaa gacanta kula jira oo ummada islaynaya qolba qolo la safan tahay waxa lagu bixinayaa dhaqaale tiro badan si aan dagaalka Soomaaliya dhexdiisa ka socdo san u istaagin ilaa aakhirka marka ugu dambeysa la gaaro in Soomaaliya lala wareego ummada kale la wareegaan wuxuu talyaanu ku maamaa iduwalle tikanti ilterse gode haddii labo dagaalamayso waxa faa'iidada hela mid saddexaad marka qolo doonaysa inay positionkii saddexaad oo Soomaaliya ay kula wareegto ilaa ay gaadho Soomaaliya dagaalka ka socda oo dhinacyada ah oo qolba qolo dowladba ay qolo taageerayso waxa weeyaan dagaal loogu talagalay in Soomaaliya gabi ahaanteedaba mustaqbalka lala wareego odayaashuna waxa weeye waa un qolo iska dadaalaysa oo ka mid a kooxaha Soomaaliya wax dhibo hadda iyada gooni loo saari karana ma jiraan
Sultan Maxamed Sultan Yuusuf waa dhegaysanaysaa inay dhibaatooyin waaweyn ay jiraan salaadiintana wax laga saari karo arrimaha la xiriira dadka la soo xulay iyo nin jeclaysi iyo laaluush iyo lacago badan oo ku baxa taa ka waran
taas ma qabo sababtoo ah salaadiintu dadka waa u siman yihiin dadkana waa door bay ku leeyihiin muhiima nin walba oo la soo xulayo ergaana wuxuu ku imaanayaa nidaam qabiilaysan buu ku imaanayaa baarxibinta baarlamaanka ama gabar ha noqoto ama wiil ha noqotee iyaduna ergada 101-daabaa soo dooranaysa isaguna wuxuu ku imaanayaa si qabiiliya iyo gobolka uu ka soo jeedo iyo degmada uu ka soo jeedo laakiin midi way jirtaa oo sababtoo ah dadku markay kaambigaraynayaan dhaqaalay u baahan yihiin waa la kaambigaraynayaa baabuur baa baxaysa shidaal baa baxaya taleefanaa baxaya xalfadaa baxaya taasi waa jirta laakiin anigu ma qabo laaluush iyo musumaasuq inay simadu ay qaataan mana qaadan karaana xaasha lilaahi waa guddoon iyo duc ay leeyihiinba
maxamed cali haashi guddiyaha la sameeyey hadda waad arkaysaa oo loogu gundadegayo doorkii ay masaraadiintu lahayd ama dowlad goboleedyadu ay lahaayeen kuwaa ka war
mankaan hadda odayaasha markii hadda la yidhaah dad soo xula qolo walba waxay leedahay dadkii la soo xulay qoladii iga soo horjeeday buu la jiraa ama sidaa weeye iyaga naftoodaana khatar la gelinaya oo sidii horeba u dhacday ama hadda dhici ka dhaba waxa weeye iyaga laftood target bay noqonayaan maxaa jira meeshan waxaa socota yacnii nin qolo dagaalamaysa oo la leeyahay ninkii dagaalamayay oo mudiciga ahaa iyo qaaligii isku mid ha noqdo suuragalna maaha arrintaas
Sultan Maxamed waxaad ka mid tahay salaadiinta Soomaalida hawl weyn baana hadda taalla oo ah doorashadii ma ku dhacaysaa waqtigeedii kaalintee ayaad ku leedihiin seesa u aragtaan guddiyada hadda ama dowladdu ay magacaabayso ama kuwa hadda Soomaalilano ka soo jeeda oo iyaguna cabashooyinka ka muujinaya inay culays ku noqon karaan qaabka wax loo soo xulila
guddiga doorashooyinka ee dowladdu magacowday aad iyo aad baan anugu soo dhoweynayaa waxaan u arkaa runtii wax muhiima sababtoo dalka waxa ka jira dowlad iyo nidaam baa ka jirta dowladda iyo nidaamka runtii in looga dameeyo weeye maamul goboleedyaduna iyaguna qaybtooda waa soo magacaabeen ergooyinkii la qaybiyo si loo soo u soo baxo xildhibaan dalka iyo dadkaba waxaa faca
maxamed cali haashi maxaa ku muuqda hadallada ee suldaanka rajada uu ka muujinayo in guddiyaduna ay shaqaynayaan
waa weye dowladdu iyadu ma yacni kama ay muuqato inay iyagu hortaagan yihiin wixii lagu heshiiyey oo ahaa doorasho dhacdo waqtigeedii ku dhacdo dowladdu taa kama muuqato inay ka soo horjeedaan laakiin waxa meesha ku jira waxay tahay dowladda wax badan baa laga tabanayaa mana aha inay faragelin ku sameeyso dowlad goboleedyada iyo hawlahooda. Waxa weyn inay hawshooda u deeyso dadkana qanciso. Waxaan loo baahan yahay inuu aan qabaa in la helo dad erbeegti oo Soomaali ah oo cid walba ka kooban oo nimanka maaragtay mutacallimiinta ah oo adduunyada jira ay madaxda ka ah bulshada rayidka ah iyo dumarka iyo dhalinyarada iyo in lala tashado oo qolo muhiim ah oo marjac ah oo markii ay xataa guddiyadaas oo wax sameeyaan loola soo noqdo oo raalli dadku yihiin in la helo.
Sultan, gabagabadii baynu joognaayee maxay tahay talada aad soo jeedinayso ama ra'yi ahaan qaabka ugu wanaagsan?
Qodobka ugu dambeeya iyo gabagabadii baa la joogaa, waxaan runtii soo jeedin lahaa anigu dowladdu dalka iyada ka mas-uula, maamul goboleedyadana waa la tashatay, shir baana ka dhacay, xamar lagu heshiiyey, meel fiican bay arrintaasi ku gabagabowday, erga fiican baa la soo xulay. Runtii waxaan filayaa in dowladdu inta hadda ka dhiman doorkeeda ay qaadato, nin walbana gobolkiisii ayuu ka soo baxayaa iyo degmadiisii isagoo beel ahaan ku imaanaya.
Haddaba muxuu yahay xalku maxamed cali xaash?
Xalku waa kala maahan, waxa weeye in danta khaaska ah laga hormariyo danta caamka, oo dowladdu iyo mucaaradku qolo walba ay ogaato waxa loo dan leeyahay ama la xallin rabo inay tahay Soomaaliya. Soomaaliya xallinteedana geeska Afrika oo dhan iyo adduunka oo dhan bay lagu yeelantay. Marka salaadiinta waxaa muhiim ah inay aynan amar la siiyo qaadani, amar iyagu ay la yimaadaan ay qaataan, oo dadka waxgaradka la tashadaan, oo culimmada la tashadaan, oo ururada bulshada la tashadaan, oo dhalinyarada iyo dumarkii cid walba ciddii la doonayo in meesha loo dirsado baarlamaan loo diro, waxa weeye inay dadka kala tashadaan wey, mana iyagu inay dhexdooda waxa ay rabaan keliya fushadaan.
Ad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen Sultan Maxamed Sultan Yuusuf oo saxaadiinta Soomaalida ka mid a iyo Maxamed Cali Xaashi oo siyaasi Soomaaliyeed oo digaaro inta ayuu joogta inta marka hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo.
Aad ayuu u mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere oo barnaamijka Dooda Gaaban inala socodsiiyey. Haatanna qadarka idaacadda inooga haray aan ku yara nasano kaalimihii heesaha. Heestaas ay ku luuqeynaysa Qadar Daahir Ciga ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeennii fidimo oo uu idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.